Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Ты не слухайте вы его», – умешалась в размову Зинаида. «И он пляте абы что, бо вы пытаете абы что. А якое питание, такий отказ. Давайте я вам растлумачу».
«Ну, давайте».
«Я еще не была ничьей жонкой, як кахалася с сиродом и шпионами. Только Костика Бондарчука была жонкой. Але где той Костик? Потонул або в море, або в ресторане у шклянцы горкой. И он завсёды любил спать на дне бутельки. Тому той час я была жанчиной незамужней, а наадварот бабой свободной, як смаркачы у палёце. Была разведзенай, и таму шукала сабе мужика. Вось да мяне прыходзілі ўсялякія шпіёны, каб іх кароста з'ела. І не толькі шпіёны завітвалі, нават савецкі участковы па мне паміраў. Баба тоя відная, такіх у цэлым раёне не было, як я. А пасля я пакахала Альфонсіка, а ён геній, а не шпіён». «Пастойце. Учора без камеры размова у нас была куды больш лагічнай», – выцер з лба пот Майкл і пачаў думаць, што ён напаткаў вар'ятаў. «Ну, дакладна, гэта вар'яты, якія не больш як двое сутак таму уцяклі з псіхушкі. Хто яшчэ можа такую лухту несці, калі не вар'яты? Но як ён пракалоўся з імі? Як шэрыф Нотынгема і сэр Гай Гібсон з разбойнікам з Шервудскага лесу Робінам Гудам? Ганьба! Які сорам перад сябрам Гары Флетчарам, які камеру прыцягнуў і з грашамі на арэнду гэтай праклятай псеўдастудыі скінуўся. А калі пра такі сорам даведаецца Маргарэт Хопкін, то дакладна не дасць яму пакапацца ў сваёй радавой бібліятэцы і нідзе не дасць пакапацца». Майкл падняў на свайго сябра напалоханыя і расчараваныя вочы, якія перапаўняліся слязамі, як возера лахне з вадой, і са здзіўленнем убачыў, што той махае яму рукой, каб Майкл працягваў рэпартаж. Гэта было дзіўна, але абяцала разуменне хаця б з боку Гары Флетчара, і Майкл пачаў зноў. «Ну што ж, распавядзіце тады, што гэта за такія людзі, тыя шпіёны, і чаго яны атакавалі вас і вашу жонку?» «Яны хацелі прыстроіць тут сваё шпіёнскае мужчынскае семя», – адказаў Шляхер. «Ну, вы разумееце, пра што я гавару. Генетычны матэрыял. Мужчынскае семя, з якога дзеці атрымліваюцца. Толькі яно шпіёнскае, з якога атрымліваюцца шпіёны». «Хвілінчку». Майкл зноў глянуў на Гары, а той у захапленні махаў рукамі і патрабаваў працягу. І ён працягнуў. «Каму яны хацелі прыстроіць сваё семя? Вам ці вашай жонцы?» – нясмела працягваў вядучы. «Ды пры чым тут мая жонка? Яна іх тады нават не ведала і ведаць не хацела», – раззлаваўся Альфонс Іосіфавіч. «Яны, шпіёны, хацелі, каб я, як лекар, скарыстаў сваё медыцынскае званне і становішча, ды парушыў клятву Гіпакрата, прышчапіўшы семя іхнага яшчэ аднога шпіёна беларускай дзяўчыня, каб у беларускай ССР нарадзіўся іх маленькі шпіёнчык». Тут ужо і Гары Флетчар паслізнуўся і ў падзенні перавярнуў два асвятляльныя прыборы. Іх усяго было два. А так бы і трэці перавярнуў бы, каб той быў у наяўнасці. А Майкл падляцеў да яго, адвёў падалей ад шляхераў і стаў шаптацца з тым. «Мы прапалі», – пра слёзы сказаў Майкл. «Гэта вар'яты». «Ну не, гэта дакладна вар'яты. Ты толькі глянь на гэтых савецкіх уцякачоў. Што яны плятуць? Гэта 100% вар'яты і, мажліва, буйныя. Зараз пачнуць вокны біць». «Не ўпэўнены», – збянтэжыў яго Гары. «Паслухай, хтосьці ў гэтай гісторыі дакладна вар'ят, тут няма сумневаў. Але я не ўпэўнены, што вар'яты яны, вось гэты мілы лекар і яго жонка, яшчэ мілейшая за лекара, дарэчы. Можа, акурат ён і яна ў гэтай гісторыі самыя здаровыя на мазгі, а вар'яты сядзяць у кіраўніцтве спецслужбаў. Я крыху вывучаў тыя спецслужбы, хацеў станоўчы дакументальны матэрыял пры іх зняць. Дык вось, калі задача стаіць зняць станоўчы матэрыял, то ён не будзе дакументальны, а кожны дакументальны не будзе станоўчым. Там сапраўды такія вар'яцкія планы на поўным сур'ёзе рэалізоўваюць, што ў іх рэальнасць ні адзін нармальны чалавек не паверыць. Хутчэй застрэліцца і напіша перадсмяротную запіску, каб у яго смерці вінілі нябожчыка сэра Чарльза Спенсера Чапліна, чым паверыць у такое». «Ты сапраўды допускаеш?» – нясмело спытаўся Майкл. «А хто іх ведае? Там і не такія вар'яцкія планы выношваюць у гэтых спецслужбах. Прыкладам, ядерная вайна. Ад людзей, якія апелююць паняццем «ядерная вайна», гісторыя пра шпіёнскае семя выглядае даволі лагічнай. Працягваем здымаць. Калі гэты аповед акажацца трызненнем шалёнага, то мы маем лепшы камедыйны фільм усіх часоў і народаў. Яшчэ ні адзін сцэнарыст свету не прыдумаў такога сцэнарыя, ні адзін пісьменнік не стварыў такога сюжэту, а паколькі гэта гісторыя настолькі абсурдная, то яна можа аказацца чыстай праўдай. «Але ж тут можна звар'яцець!» – выдыхнуў Майкл. «Вось і добра!» Калі гэтая парачка вар'яты, маем лепшую на свеце камедію, ад якой будзем вар'яцець не толькі мы, а разам з намі мільёны тэлегледачоў. Калі ж не, то маем не менш важны матэрыял. Мы нічога не губляем, а здабыць можам многае ў любым выпадку. Здымаем далей. Хлопцы паправілі апаратуру, наладзілі святло, крывавата і вінавата, як дзеці, што сапсавалі паветра за сямейным сталом, усміхнуліся гасцям і пачалі зноў. «Итак, вы сказали, что вам пропоновали тайно увести шпионское семя цивильному человеку. Кто этого хотел?» «Ободва», — отказал лекар. «И американский шпион, и советский». «А на во что это им?» «Бо яны вар'яты. Вы ведаете, кто такие вар'яты?» «Думаю, что так», — отказал ведучий. «Вы бачили коли-нибудь вар'ятов уживую?» — спытался Шляйхер. «Теперь я нават упэўнены, что так». Адказаў вядучы. «То вы павінны ў такім выпадку ведаць, што калі хто знішчыць нашу планету, то не сумнівайцеся, гэта яны. Ім было патрэбна, каб у беларускай дзяўчыны нарадзіўся іх шпіён, а яна каб пра гэта і не ведала нават, і яе муж каб гэтага не ведаў. А шпіён каб вырас у іх сям'і і пасля халера ведае, чаго нарабіў, ім было патрэбна. Гэта як у зязюль. Птушкі такія ёсць, яны таксама свае яйкі падкідваюць у іншыя гнёзды». Вядучы не верыў сваім вушам. Яны ў яго ўжо скруціліся ў трубачкі і здавалася, што адтуль пачынае валіць густы чорны дым. Але гэта быў падман зроку, бо дым валіў з асвятляльнага прыбору ззаду Майкла. Сам жа Майкл стараўся з усёй адказнасцю давесці справу да больш-менш лагічнага завяршэння. «А як яно выглядала, тое семя?» — продолжил опытание ён. «Ну, семя як семя. Вы что, николи не бачили мужчинского семя? Американский шпион, его звали Чарли Мойшевич, сказал, что яно будет в платиновых пробирках. Але, як мы с Зиной потрапили на заход и хотели их продать, тые платиновые пробирки, нас высмеяли специалисты. Это была не платина, некий інший металл. 100 пробирок с мужчинским семем и ни одной с платины. Гэтыя шпіёны нават у бытавых дробязях ілгуць. Ни слова правды. И что за натура такая?» 100? – здзівіўся Майкл. «А навошта так шмат?» «Халеры их ведае, тых шпіёнаў. Напэўна, хапае у іх гэтага добра. Не шкада. Тым больш, что пробирки, як оказалася, вартасць маюць яшчэ меншую, чым іх змесціва». «Може, яны баяліся, што з першай прабіркі не прыжывецца?» – спытаў вядучы. «Ды яно і сотай у такіх варунках не прыжывецца!» – адказаў лекар. «Яны хацелі, каб я вымыў з дзяўчыны семя яе каханага і замяніў іхным шпіёнскім. Але ж дзяўчына да таго моманту, як да мяне патрапіла, ужо была цяжарнай. І хоць бы я уліў усе 200 прабірак, нічога з гэтага не атрымалася б, акрамя балота». «Чому 200? «Ну, бо савецкі шпіён, яго звалі фатограф, таксама даў 100 прабірак. А 100 і 100 – гэта 200. Самі можаце скласці. Матэматыка пачатковых класаў», – развёў рукамі лекар. «Можаце ў Мікалая Пятровіча Серады спытаць». «Ой, Альфонсік», – улюблёна глянула на яго Зінаіда. «Ну, колькі ты будзеш ужо таго няшчаснага Сераду ўспамінаць?» «Пастойце, пастойце», – прызваў да парадку вядучы. «З гэтым зразумела, але скажыце, вы лічыце, што кіраўніцтва спецслужбаў, якое паслала гэтых шпіёнаў, настолькі тупое і бязглуздае, што не ведала, што падмяніць семя немажліва ў прынцыпе?»
Генетычны алфавіт, раман Віктара Сазонова. на беларускім радыё Рацыя.